οδηπορικός στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
Ο μικρός χω δεν ξέρει γιατί χάθηκαν οι ανεμόνες, γιατί τα δέντρα έγιναν σκελετοί ανθρώπινοι που κουνάνε τα λιπόσαρκα χέρια τους. Στον ανέμο ο μικρός χω δεν ξέρει γιατί το μικρό καλυβάκι ζέστενε η αγάπη το δικό του, τρίκλισε σαν μεθυσμένο, ώσπου έπεσε πάνω από τα αιματοβρεχτά κορμιά τους. Ο μικρός χω δεν ξέρει γιατί έμεινε μόνος ανάμεσα στις οριασμένες καλύβες, με τα θλιμμένα μάτια του να κοιτά τα μεγάλα μαύρα πουλιά που έφευγαν. Ο μικρός χω δεν ξέρει στραφτερό ματσάλι παραμονεύει κι αυτό ψυχρό αδυσόπιτο να κατρακυλήσει τη μοναξιά του στο σκοτάδι, να σβήσει τα αναπάντητα γιατί. Μικρός χω χαμογελάει στα παράξενα λευκά αγγελούδια που τον κοιτάνε με αγάπη. Εδώ είναι τόσο όμορφα. Εδώ οι ανεμόνες ανθίζουν και τα δέντρα απλώνουν τη σκιά τους. Εδώ δεν υπάρχουν παράξενα μαύρα πουλιά. Εδώ όλα είναι όμορφα. Να, 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 να. Τώρα ο μικρός οχό ξέρει το.
Και τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από την πρώτη προς Κορινθίους επιστολή, κεφάλαιο 8. Σχετικά με τα κρέατα των ειδωλολατρικών θυσιών, είναι αλήθεια πως όλοι έχουμε τη σωστή γνώση, όπως λέτε. Αλλά αυτή η γνώση φουσκώνει τον άνθρωπο με υπεροψία απέναντι στους άλλους, ενώ η αγάπη οικοδομεί. Όταν κάποιος επικαλείται τη γνώση του, νομίζοντας πως αυτός ξέρει σωστά κάτι, δείχνει πως αυτό δεν το μάθει ακόμα τόσο καλά όσο πρέπει. Όταν όμως κάποιος αγαπάει το Θεό, αυτόν ο Θεός τον έχει γνωρίσει και αυτός έχει τη σωστή γνώση. Σχετικά λοιπόν με το ζήτημα αν πρέπει να τρώμε ειδωλόθητα, ξέρουμε ότι τα είδωλα δεν αντιπροσωπεύουν τίποτα μέσα στον κόσμο και ότι δεν υπάρχει άλλος Θεός παρά μόνο ένας. Γιατί κι αν πράγματι υπάρχουν δυνάμεις, είτε στον ουρανό είτε πάνω στη γη, που ονομάζονται από άλλους θεοί, και πραγματικά οι θεοί αυτοί είναι πολλοί και οι κύριοι είναι πολλοί, για μας όμως δεν υπάρχει παρά ένας Θεός, ο Πατέρας, που είναι ο Δημιουργός των πάντων και ο σκοπός της υπάρξεώς μας. Και ένας Κύριος, ο Ιησούς Χριστός, μέσω του οποίου δημιουργήθηκαν τα πάντα και δόθηκε σε μας η νέα ζωή. Ωστόσο δεν έχουν όλοι τη σωστή γνώση. Μερικοί μάλιστα που δεν έχουν ακόμα αποβάλει τη συνήθεια της ειδωλολατρείας, τρώνε τα ειδωλόθητα σαν να ήταν κάτι ιερό και η συνείδησή τους που είναι αδύνατη τους κάνει να νιώθουν μολυσμένοι. Σωστά, δεν είναι οι τροφές που θα καθορίσουν τη θέση μας απέναντι στο Θεό. Ούτε αν δεν φάμε κάποια από αυτές χάνουμε κάτι, ούτε αν φάμε αποκτάμε κάτι παραπάνω. Προσέξτε όμως, μήπως το ελεύθερο αυτό δικαίωμά σας γίνει αιτία να σκοντάψουν και να πέσουν εκείνοι που η πίστη τους είναι αδύνατη. Πράγματι, αν κάποιος από αυτούς δει εσένα που έχεις τη γνώση να κάθεσαι στο τραπέζι ενός ειδωλολατρικού ναού, η συνείδησή του, αφού αυτός είναι αδύνατος, δεν θα παρασυρθεί από το παράδειγμά σου και δεν θα παρακινηθεί να τρώει τα ειδωλόθητα. Έτσι, η δική σου γνώση θα προκαλέσει το χαμό αυτού του αδύνατου του αδερφού μας για τον οποίον ο Χριστός έδωσε τη ζωή του. Αμαρτάνοντας όμως με αυτόν τον τρόπο απέναντι στους αδερφούς και πληγώνοντας τη συνείδησή τους που είναι αδύνατη, αμαρτάνεται απέναντι στον ίδιο τον Χριστό.
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Φίλοι μου, γεια σας. Σας καλωσορίζω στη μελέτη μας. Αρχίζουμε σήμερα το κεφάλαιο 8 της πρώτης επιστολής του Αποστόλου Παύλου στους Κορίνθιους. Είμαστε στο τμήμα της επιστολής που σχετίζεται με τη ξενική ελευθερία, το οποίο εκτείνεται από το κεφάλαιό μας αυτό 8 που τώρα ξεκινάμε, μέχρι το πρώτο χωρίο του κεφαλαίου 11. Αγγίζει πολλά θέματα της ξενικής ελευθερίας. Το κεφάλαιο 8 ασχολείται με το πρόβλημα για το αν θα πρέπει να τρώμε κρέας και την ελευθερία που έχει ο άνθρωπος του Θεού σε αυτό το συγκεκριμένο τομέα. Χρειάζεται να αναγνωρίσουμε, καθώς μελετάμε αυτό το τμήμα της επιστολής, ότι ο Απόστολος Παύλος γράφει στους Κορίνθιους και τους έχει αποκαλέσει σαρκικούς, νήπιους εν Χριστώ. Ασχολείται πρώτα με τις σαρκικότητες και αργότερα θα ασχοληθεί με τα πνευματικά θέματα. Μια και σύγχρονη εκκλησία κινείται, ζει και υπάρχει σε ένα επίπεδο χαμηλό, θα έλεγα σαρκικό, το τμήμα αυτό μας αφορά άμεσα. Στο θέμα της διατροφής υπάρχουν τόσες αντιγνωμίες όσες και στο προηγούμενο θέμα που είδαμε, του γάμου και του διαζυγίου. Η διατροφή είναι μόδα για πολλούς ανθρώπους. Η διατροφή εν γέννη είναι ουσιαστικό μέρος της τελετουργίας πολλών απόκριφων θρησκειών και αιρέσεων. πολλοί από αυτούς έχουν αυστηρότατους κανόνες διατροφής. Είναι ενδιαφέρον ότι ο Θεός στην Παλαιά Διαθήκη έδωσε στον Ισραήλ κάποιους περιορισμούς σχετικά με την τροφή κρέατος. Τα ζώα που επιτροπόταν να τρώνε ήταν αυτά που είχαν διχαλωτό νυχή και ήταν μυρικαστικά. Αυτός ο κανόνας απέκλεινε το γουρούνι που είχε μεν διχαλωτό νύχι, αλλά δεν ήταν μυρικαστικό. Υπήρχαν επίσης κάποια πουλιά και ψάρια που είχαν προσδιοριστεί ονομαστικά σαν ακατάλληλα για τροφή. Θα βρείτε, αν θέλετε, τη λίστα αυτή στο βιβλίο του Λεβιτικού και επίσης στο Δευτερονόμιο κεφάλαιο 14. Γιατί έδωσε ο Θεός ειδικούς κανόνες διατροφής στο λαό Ισραήλ? Ο ίδιος ο νομοθέτης μας δίνει το λόγο. Εσείς είστε παιδιά του Κυρίου του Θεού σας. Έτσι, όταν πενθείτε για ένα νεκρό, δεν πρέπει να κάνετε χαρακές στο σώμα σας, ούτε να ξυρίζετε το μπροστινό μέρος του κεφαλιού σας. Είστε λαός αφιερωμένος στον Κύριο, το Θεό σας, και σας διάλεξε ο Κύριος από όλους τους λαούς της γης για να του ανήκετε. Δεν πρέπει να τρώτε τίποτα από εκείνα που ο Κύριος τα θεωρεί ακάθαρτα. Διαβάζουμε στο Δευτερονόμιο κεφάλαιο 14 και στα πρώτα τρία εδάφια. Έτσι πιστεύω ότι οι κανόνες αυτοί της διατροφής ήταν σημαντικοί για την υγεία, αλλά κυρίως για να ξεχωρίσουν το λαό από τα γύρω έθνη. Ο Θεός έδωσε στον Ισραήλ φαγητά που ήταν καταρχάς ωφέλιμα για αυτούς. Ακόμα και οι γιατροί σήμερα δίνουν συνταγές διατροφής που απαγορεύουν ορισμένα φαγητά. Η Βίβλος ανάβει κόκκινο φως και είναι πολύ συγκεκριμένη για πολλά πράγματα που είναι λάθος ακόμα και για μας να τα κάνουμε. Για παράδειγμα, η Βίβλος καταδικάζει το μεθύσι. Δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία πάνω σε αυτό. Παρ' όλα αυτά, υπάρχει μια γκρίζα ζώνη, κάποια αμφίβολα πράγματα για τα οποία η Βίβλος σωπαίνει. Υπάρχουν πράγματα που δεν είναι ούτε μαύρα ούτε άσπρα, που η Βίβλος δεν δίνει συγκεκριμένες οδηγίες. Για παράδειγμα, είναι σωστό για έναν χριστιανό να καπνίζει? Σε κάποια μέρη αυτό θεωρείται πάρα πολύ κακό για τους χριστιανούς. Στο λόγο του Θεού, βέβαια, μπορεί να μην έχουμε συγκεκριμένες απαγορεύσεις για πολλά πράγματα, αλλά υπάρχουν γενικές αρχές που μπορούμε να κρίνουμε κάποια θέματα. Αν είναι καλό για μας, αν θέλει ο Θεός κάποια πράγματα στη ζωή μας. Έτσι μπορούμε να έχουμε μια αρνητική στάση στο κάπνισμα, γιατί φθείρει την υγεία μας και είναι μια κακή μαρτυρία για τον Θεό όταν είμαστε σκλάβοι και δεσμευμένοι στην νικοτίνη. Υπάρχει κάποιο άλλο θέμα που θα πρέπει να το έχουμε υπόψη μας, στο οποίο αναφερθήκαμε και πριν. Θα πρέπει να καταλάβουμε, ιδιαίτερα καθώς μελετούμε εδώ την πρώτη επιστολή προς Κορινθίους, την εποχή του Παύλου. Αν δεν καταλάβουμε το ιστορικό πλαίσιο, τότε σίγουρα θα προβούμε σε παρερμηνίες του κεφαλαίου αυτού. Και αναφέρομαι στο εξής. Το καλύτερο μέρος για να φάει κανείς στην Κόρινθο εκείνη εποχή δεν ήταν κάποιο πολυτελές εστιατόριο. Το καλύτερο μέρος για να φας καλό κρέας ήταν στην κρεαταγορά του ναού. Στην Κόρινθο ο λαός έφερνε ζώα για να τα θυσιάσει στους διάφορους ειδωλατρικούς θεούς. Έφερνε τα καλύτερα ζώα που είχαν. Το κρέας προσφερότανε στο είδωλο, αλλά δεν έμεινε εκεί για πολύ, γιατί πίστευαν ότι το πνεύμα του ειδώλου έτρωγε το πνεύμα του ζώου και εκεί τελείωνε το γεύμα του ειδώλου. Μετά έπαιρναν το κρέας στο σφαγείο, που είναι πάρα πολύ κοντά, ιδιαίτερα στην Κόρινθο γνωρίζουμε, ακριβώς κάτω από το τεράστιο θυσιαστήριο που δυστυχώς δεν διασώζεται. Ξέρουμε που είναι ακριβώς στην Κόρινθο, αλλά δεν έχει διασωθεί. Έχει εξκαφτεί. Στην κάτω πλευρά είναι μια σειρά μαγαζιών, όπου εκεί έχουμε βρει και την ταμπέλα που λέει μακελάριουμ, δηλαδή χασάπικο. Και εκεί πήγαιναν το κρέας και πουλούσαν τα πολύ καλά αυτά κρέατα σε πολύ φθηνές τιμές, γιατί δεν μπορούσαν να τα συντηρήσουν. Αν ήθελες λοιπόν να αγοράσεις τα καλύτερα φιλέτα, τις καλύτερες μπριζόλες, τα καλύτερα παϊδάκια στην Κόρινθο, έπρεπε να πας εκεί στα κρεοπολία του ναού και να αγοράσεις κρέας που είχε προσφερθεί στα είδωλα. Μερικοί από τους χριστιανούς στην Κόρινθο σκανδαλιζόταν με αυτή τη συνήθεια και ρωτούσαν τον Παύλο τι έπρεπε να κάνουν. Προσκαλούνταν άλλες φορές σε γεύματα που μια άλλη χριστιανική οικογένεια τους πρόσφερε, ένα θαυμάσιο γεύμα με τέτοια κρέατα. Στη διάρκεια της συζήτησης ίσως σχολίαζαν «Α, τι εξαιρετικό κρέας, πού το βρήκατε?» Η οικοδέσποινα απαντούσε από πού το πήρε «Από την κρεαταγορά του ναού». Αυτό σκανδάλιζε κάποιους ανθρώπους που αισθάνονταν ότι ήταν λάθος να φάνε οτιδήποτε είχε προσφερθεί στα είδωλα. Αυτό είναι το ερώτημα που απαντάει ο Παύλος σε αυτό το κεφάλαιο. Θα έπρεπε ο χριστιανός να τρώει κρέας που είχε προσφερθεί στα είδωλα? Αυτό ήταν πραγματικό πρόβλημα για τους Κορίνθιους πιστούς, γιατί είχαν βγει από την ειδωλατρία και αισθάνονταν ότι αυτό ήταν ένα συμβασμός μαζί με την ειδωλατρία. Άλλοι στην εκκλησία αισθάνονταν ότι αυτό δεν είχε καμιά σημασία. Ας ακούσουμε λοιπόν τώρα τον Παύλο, καθώς συζητάει αυτό το πρόβλημα με τους Κορίνθιους. Σχετικά τώρα με τα κρέατα των ζώων που θυσιάστηκαν στα είδωλα, το ξέρουμε βέβαια πως έχουμε όλη γνώση. Η γνώση όμως φουσκώνει τον άνθρωπο. Αντίθετα, η αγάπη οικοδομεί. Και αν κανείς νομίζει ότι γνωρίζει πλήρως ένα θέμα, αυτός δεν έχει μάθει τίποτα έτσι όπως θα έπρεπε να το είχε μάθει. Λέει όπως ο Παύλος ότι η γνώση φουσκώνει τον άνθρωπο σαν τον μπαλόνι ή τη σαμπρέλα. Αυτό θα πρέπει να μας λέει κάτι για το περιεχόμενο. Η αγάπη όμως δεν φουσκώνει αλλά γεμίζει τον άνθρωπο. Η αγάπη για τον Θεό και τους άλλους θα πρέπει να υπαγορεύει μια συμπεριφορά σε μας. Η γνώση από μόνη της φουσκώνει και έχει την τάση να μας κάνει σκληρούς στις σχέσεις μας με τους άλλους. Αυτός είναι ο κίνδυνος με πολλούς ανθρώπους που αισθάνονται ότι έχουν πολλές γνώσεις και όμως στην πραγματικότητα γνωρίζουν πολύ λίγα. Ο Παύλος συμπληρώνει τη σκέψη του με το εδάφιο 3. Αλλά αν κάποιος αγαπάει το Θεό, αυτός έχει κιόλας αναγνωριστεί από τον Θεό. Η μεγάλη γνώση, στερημένη αγάπης, κάνει τον άνθρωπο υπερφύαλο, αλαζόνα, τον φουσκώνει. Όταν η αγάπη του Θεού θερμαίνει τη γνώση, τότε μπορούμε να γνωρίζουμε αληθινά και να υπηρετούμε το Θεό και να βιώνουμε την πραγματική γνώση και την πραγματική χριστιανική ζωή. Έτσι λοιπόν, επανέρχεται ο Απόστολος ξανά στο θέμα των ειδωλοθήτων. Σχετικά λοιπόν με το κρέας των ζώων που θυσιάζονται στα είδωλα, εμείς το ξέρουμε πως για μας δεν υπάρχει κανένα είδωλο στον κόσμο και ότι δεν υπάρχει κανένας άλλος Θεός παρά μόνο ένας. Όταν κάποιος γνωρίζει τον Χριστό και γνωρίζει το Λόγο του Θεού, ξέρει πως ένα είδωλο δεν είναι τίποτα. Με αυτόν τον τρόπο εκφραζόταν ο Παύλος για τα είδωλα. Ήταν ένα τίποτα. Δεν υπάρχει παρά μόνο ένας Θεός. Έτσι λέει ότι το κρέας προσφέθηκε στα είδωλα δεν έχει επηρεαστεί από τίποτα. Τίποτα δεν του συνέβη. Δεν ήταν μολυσμένο. Ήταν ένα θαυμάσιο κρέας. Έτσι συμβούλευσε τους χριστιανούς να αγοράζουν και να τρώνε χωρίς πρόβλημα. Διαβάζω τα εδάφια 5 με 6. Και πράγματι έτσι είναι, έστω και αν υπάρχουν, όπως τους ονομάζουν θεοί, είτε στον ουρανό είτε πάνω στη γη, όπως και υπάρχουν στα αλήθεια για αυτούς πολλοί θεοί και πολλοί κύριοι. Για μας όμως ένας Θεός υπάρχει, ο Πατέρας, και από τον οποίο προέρχονται τα πάντα και εμείς προοριζόμαστε γι' Αυτόν. Έτσι, ένας Κύριος υπάρχει, ο Ιησούς Χριστός, μέσω του οποίου δημιουργήθηκαν τα πάντα και εμείς δημιουργηθήκαμε μέσω Αυτού. Τα είδωλα αυτά αποκαλούνται απλά θεοί. Κάποτε, καθώς στεκόμουν στα ερείπια του ναού του Απόλλωνα στην αρχαία Κόρινθο, σκέφτηκα αυτό το κομμάτι της Αγίας Γραφής. Σκέφτηκα όλες τις θυσίες που είχαν προσφερθεί εκεί στον Απόλλωνα. Δεν ήταν τίποτα. Έφεραν εκεί το κρέας, το άφηναν εκεί για λίγο και μετά το έπαιρναν στην κρεταγορά. Δεν είχε καμία επιρροή στο κρέας. Το είδωλο δεν ήταν τίποτα. Ο μελετημένος χριστιανός το γνώριζε αυτό. Ήξερε ότι υπήρχε μόνο ένας Θεός, ο Πατέρας, και υπήρχε μόνο ένας Κύριος, ο Ιησούς Χριστός. Δημιούργησε τα πάντα και τα πάντα ανήκουν σε Αυτόν. Ο Πατέρας Θεός είναι ο Δημιουργός, που ρυθμίζει τη ζωή μας σύμφωνα με την κυρίαρχη εξουσία Του πάνω σε όλον τον κόσμο. Ο Ιησούς Χριστός είναι ο Κύριος και εξουσιαστής των πάντων, μέσω του οποίου δημιουργήθηκε ο κόσμος και χάρη στον οποίο ζούμε. Μπορεί εύκολα να σκεφτούμε ότι αυτό υπονοεί δύο θεούς, τον Ιησού Χριστό και τον Πατέρα. Αυτό βέβαια έρχεται σε φανερή αντίθεση με το εδάφιο 4, που λέει ότι υπάρχει μόνο ένας θεός. Εδώ βρισκόμαστε πάλι μπροστά στο ένδοξο μυστήριο της ενότητας του Θεού σε τρία πρόσωπο, Πατέρας, Υιός και Άγιο Πνεύμα. Οι χριστιανοί λατρεύουν και επιδιώκουν να ευαρεστήσουν μόνο έναν Κύριο, τον Ιησού Χριστό. Αυτός ήταν το μέσο και ο λόγος μέσω του οποίου ο Θεός δημιούργησε τον κόσμο μας και ο Ιησούς είναι επίσης η πηγή της λύτρωσης που μας δίνει την αιώνια ζωή. Συνεχίζει λοιπόν ο Απόστολος. Αλλά δεν έχουν όλοι τη γνώση αυτή. Και έτσι μερικοί, έχοντας επηρεασμένη τη συνείδησή τους από την ιδέα του ειδώλου, μέχρι και σήμερα ακόμα, τρώνε το κρέας αυτό σαν να προέρχεται από πραγματική θυσία στα είδωλα. Και επειδή η συνείδησή τους είναι ασθενική, μολύνεται. Οι αδύναμοι, τα νήπια εν Χριστώ, οι σαρκικοί χριστιανοί, αυτοί ήταν εκείνοι που σκανδαλίζονταν από το κρέας που προσφερόταν στα είδωλα. Δεν είχαν τη γνώση. Οι συνειδήσεις τους τους ενοχλούσαν. Έτσι έκαναν τους άλλους που αισθάνονταν ελεύθεροι να φάνε το κρέας. Και σήμερα συναντούμε τα ίδια πράγματα. Έχουμε χριστιανούς που αυτοποκαλούνται πνευματικοί, νομίζουν ότι είναι πολύ πνευματικοί, όταν στην πραγματικότητα φαίνεται ότι δεν έχουν τη γνώση. Είναι εκείνοι που λένε πως δεν μπορείς να κάνεις το ένα ή το άλλο. Είναι εκείνοι που σκανδαλίζονται με χριστιανούς που χρησιμοποιούν την χριστιανική τους ελευθερία. Είναι σαν τους χριστιανούς στην Κόρυθο που σκανδαλίζονταν όταν προσφέραν κρέας που είχε θυσιαστεί στα είδωλα και έλεγαν «Α, όχι, εμείς είμαστε πνευματικοί, δεν θα αγγίξουμε τέτοια κρέατα». Αυτού του είδους ο αγιασμός δεν έχει αιτία της την πνευματικότητα, αλλά έχει αιτία της την άγνοια. Όταν η ηθική συνείδηση ενός ανθρώπου είναι αδύνατη ή ανώριμη, αθώες πράξεις μπορεί να φαίνονται λανθασμένες. Αν ένα τέτοιο πρόσωπο κάνει μια τέτοια πράξη, είναι αμαρτία γι' αυτό. Και έτσι ο άνθρωπος εκείνος είναι ένοχος. Η πράξη, παρόλο που είναι αθώα, αυτή καθεαυτή, για τους άλλους, έγινε με την πεποίθηση ότι ήταν λάθος. Και έτσι ήταν μια πράξη ανυπακοής ενάντια στη φωνή της συνείδησής του. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι μια πράξη ανυπακοής στις δαχές του Λόγου του Θεού μπορεί να δικαιολογηθεί είτε ελέγχεται κανείς από τη συνείδησή του είτε όχι. Οι χριστιανοί πρέπει να αποδέχονται τις ηθικές ευαισθησίες των άλλων, να μελετούν το Λόγο του Θεού μαζί για να δουν τι πραγματικά διδάσκει για τα διάφορα ζητήματα και να ανέχονται τις διαφορές μεταξύ τους με αγάπη. Ο Παύλος θέτει τώρα μια μεγάλη αρχή. Όμως τη θέση μας μπροστά στο Θεό δεν την καθορίζει κάποιο φαγητό, γιατί ούτε με το να φάμε κερδίζουμε πνευματικά τίποτε, ούτε με το να μην φάμε χάνουμε τίποτε. Το κρέας δεν παίζει κανένα ρόλο στη σχέση μας με το Θεό. Θα θυμάστε ότι ο Σίμωνας Πέτρος είχε κάποιο πρόβλημα με αυτό το θέμα. Είχε μεγαλώσει σε μια κουλτούρα που του είχε διδάξει ότι μερικά πράγματα ήταν ακάθαρτα σύμφωνα με το Μωσαϊκό νόμο. Όταν είδε το όραμα με το σεντόνι να κατεβαίνει από τον ουρανό και ο Κύριος του είπε να σηκωθεί και να φάει, ο Παύλος αρνήθηκε και είπε «Με κανένα τρόπο, Κύριε, γιατί ποτέ ως τώρα δεν έφαγα τίποτα απαγορευμένο από τον νόμο ή το ακάθαρτο». Διαβάζουμε στο βιβλίο των Πράξεων, κεφάλαιο 10, εδάφιο 14. Δηλαδή, από τη μια τον αποκαλεί Κύριο, ενώ συγχρόνως αρνείται να τον υπακούσει. Μετά ο Κύριος του είπε «Εκείνα που ο Θεός καθάρισε, εσύ μην τα θεωρείς ακάθαρτα», στο εδάφιο 15. Με άλλα λόγια, ο Θεός δεν διαχωρίζει πια ανάμεσα στα καθαρά και ακάθαρτα ζώα. Αυτό πέρασε. Τώρα μπορούμε να φάμε όποιο ζώο επιθυμούμε. Ο Παύλος έθεσε εδώ μια μεγάλη αρχή. Το κρέας δεν μας συστήνει στον Θεό. Σε δύο θέματα μπορούμε να κάνουμε ό,τι θέλουμε. Αυτή είναι η ελευθερία που έχει ο πιστός. Προσέχετε μόνο μήπως το νόμιμο αυτό δικαίωμά σας γίνει εμπόδιο σε εκείνους που είναι αδύνατοι στην πίστη, λέει ο Απόστολος στο εδάφιο 9. Δεν είναι θέμα αν είναι σωστό ή λάθος να τρώει κανένας κρέας. Αλλά πρέπει να σκεφτεί και τους άλλους. Έχουμε την ελευθερία να φάμε κρέας αν θέλουμε. Αλλά τι γίνεται με τον αδύναμο αδερφό? Έχουμε γνώση, αλλά τι γίνεται με την αγάπη μας? Αγαπούμε τον αδύναμο αδελφό μας. Νοιαζόμαστε πως αυτό θα τον επηρεάσει. Γιατί, λέει ο Απόστολος, αν ένας, ο οποίος είναι αδύνατος, δει εσένα που έχεις τη γνώση αυτή να συμμετέχει σε τραπέζι ιδωλατρικού ναού, η συνείδησή του, αφού αυτός είναι αδύνατος, δεν θα παρασυρθεί από το παράδειγμά σου και δεν θα παρακινηθεί να τρώει τα ειδωλόθητα. Ο λόγος που πολλοί χριστιανοί δεν κάνουν κάποια πράγματα είναι γιατί δεν θέλουν να σκανδαλίσουν τους άλλους. Ξέρω κάποιον που αγαπούσε το χορό. Αλλά όταν ακολούθησε τον Χριστό και ξεκίνησε κάποια πνευματική διακονία, σταμάτησε να χορεύει. Τώρα το θέμα δεν είναι αν είναι σωστό ή λάθος. Υπάρχουν πολλά πράγματα που ο πιστός έχει την ελευθερία να τα κάνει, αλλά δεν τα κάνει. Η απόφαση του αυτή δεν ήταν απλά μια συμμόρφωση με κάποιον τύπο, σε κάποιους κανόνες, αλλά είχε σαν βάση της την αγάπη. Δεν έπρεπε να γίνει αιτία να πληγωθεί κάποιος αδύναμος αδερφός. Αν έδινε τέτοιο παράδειγμα, θα μπορούσε ο αδύναμος αδελφός να παρασυρθεί στην αμαρτία και να απομακρυνθεί από τον Κύριο και να γινόταν αυτός υπεύθυνος για την κατάληξη αυτή. Και έτσι, εξαιτίας της κακής χρήσης της δικής σου γνώσης, λέει ο Απόστολος, θα χαθεί ο αδύνατος αδελφός για τον οποίο ο Χριστός πέθανε. Βλέπετε, ενεργούμε πάνω σε μια διαφορετική αρχή. Το θέμα δεν είναι αν κάτι είναι σωστό ή λάθος. Το θέμα είναι τι επιρροή θα έχει πάνω στον αδύνατο αδερφό ή στον πλησίον σου. Στο κάτω-κάτω, η γνώση χωρίς αγάπη είναι ένα επικίνδυνο πράγμα. Αμαρτάνοντας όμως, λέει ο Απόστολος, έτσι εναντίον των αδελφών και προξανώντας τραύματα στη συνείδησή τους, που είναι αδύνατοι, εναντίον του Χριστού αμαρτάνεται. Όταν γινόμαστε υπεύθυνοι να φύγει ένας άνθρωπος από την πίστη του Χριστού, αμαρτάνουμε εναντίον του Χριστού και αυτό φυσικά έχει επιπτώσεις. Υπάρχει πάντοτε πιθανότητα να πληγώσουμε τη συνείδηση ενός αδελφού μας εν Χριστώ. Το πλήγωμα αυτό δεν είναι η προσβολή των συναισθημάτων του άλλου, αλλά η παρακίνησή του σε μια πράξη που εκείνος τη θεωρεί αμαρτία. Παρόλο που η πράξη αυτή καθεαυτή δεν είναι αμαρτία, το πιθανό αποτέλεσμα είναι να φορτωθεί κάποια συνείδηση με μια υπέρμετρη και φθοροποιώ ενοχή. Η αμαρτία εναντίον ενός εν Χριστού αδερφού είναι αμαρτία εναντίον του Χριστού, γιατί το πνεύμα του κατοικεί μέσα στους δικούς του. Όμως φίλοι μου, ο χρόνος μας πέρασε και το τελευταίο εδάφιο του κεφαλαίου αυτού θα το δούμε την επόμενη φορά. Μέχρι τότε γεια σας και ο Θεός να είναι μαζί μας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη η μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοηθήσει να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα, με χρέωση αστικής κλήσης, το 801 11 11 897. Επαναλαμβάνω, 801 11 11 897, όπως και 801 11 11 TWR, ή γράψτε μας στο οδηπορικό ΤΑΦΘΙΤΑ 87524 ΤΑΦΚΑΠΑ 185-07. Επαναλαμβάνω, οδηπορικό ΤΑΦΘΙΤΑ 87524 ΤΑΦΚΑΠΑ 185-07. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο οδηπορικό παπάκι twr.org ή επίσης να στείλετε και SMS στο 693-4246-330 693-4246-330. Εγώ, Θοδωρής Καλογερόπουλος, και οι συνεργάτες μας στα κείμενα, η Ελένη Τίγκα, και στον ήχο ο Γιώργος Λιτζικάκης, ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.